107.7, la frecuencia modulada, está Radio Estrada.
Ahora mismo a las 11:19 minutos de mañana. Estamos a miércoles, estamos en el segundo miércoles de mes. Así planificamos en este curso que estamos. Por cierto, ya queda poco para rematar. Así planificamos con Sarela las intervenciones, repito, de este año, ¿no? E desta volta temos con nos aquí nos estudios a unha veciña, unha amiga daqui da Estrada que se chama Mose Terceiro, que xa nos acompañou, xa estivo con nos alá polo marzo de 2021, pois hai pouco máis dun ano. Está aquí de volta e hoxe vémonos a falar dunha historia, eu non sei se é unha vereda que se meteron aí, a ver agora como dan salido dela, pero é unha aventura ben interesante que imos a coñecer hoxe, eh? Repito, chamase Mose Terceiro, vainos a falar dun proxecto que se chama a Nado polo Dano Cerebral, que resumindo moito consiste en preparar unha travesía a nado pola zona da Arousa, pola zona da Ría da Arousa, e que nos vai a explicar agora ela. Monse, moi bo día, como estás?
Hola, bo día, moi ben.
Como che vai?
Ben, moi ben. Sí.
Bueno, xa logo falaremos da túa historia esta de camiñar por todo o país, porque estás facendo camiños por donde nos hai, polo que vexo aí por redes sociais, non? Que estás, e ti sigues aí a tope co tema de gustache,
sí,
non?
O
tema.
Sí, sigo.
Ben, bueno, sabe, logo, sí. Logo xa nos vas a contar en máis detalle sobre ese tema. Bueno, como te atopas, Monse, como estás?
Ben, moi ben. Sí, igual que entrevista anterior, igual de ben.
Igual de ben, un pouco mellor incluso.
Mejor.
Ahí estamos. Bueno, contanos ti, que é isto do Nado polo Dano Cerebral, o Nado polo DCA, que é?
Bueno, esta é unha iniciativa de FEGADACE, que é a Federación Galega de Dano Cerebral, que xunto coa Asociación Arousa Man e o nadador e adestrador de natación Aitor de Luis, que xa ten experiencia en participar en travesías, e que ademais profesionalmente como adestrador tamén traballa con persoas con discapacidade. Entonces, os obxectivos que busca o proxecto son fundamentalmente dous, que son, por un lado, promover, facilitar e normalizar a práctica de natación entre as persoas con DCA, e por outro, dar visibilidade ao dano cerebral e sensibilizar sobre esta discapacidade. E neste caso, en Nado polo DCA, estamos a participar Sarela, ADACECO, que é a Asociación de Coruña, e está en previsión que se incorporen entidades como ADACE, que é de Lugo, Renacer de Ourense e Alento de Vigo, para chegar a moita máis xente.
Bueno, esto, ten data isto?
Sí, para verán.
Para verán.
Concretaremos a data,
vale,
suyo.
Vale, xa fixaremos aí, xa anunciaremos,
sí,
a data.
Sí, anunciaremos o día concreto, sí.
Vale. Decíamos que así, de xeito moi resumido, bueno, pues é eso, é facer, estás a preparar unha travesía a nado pola Ría da Arousa, pero creo que o proxecto vai moito máis alá de eso, non? Hai máis complexidade, digamos.
Sí, como decía antes, un dos objetivos principais é facilitar que as persoas con dano cerebral practiquemos natación e que o fagamos de xeito adaptado e persoal. Temos que ter en conta que as persoas con discapacidade moitas veces renuncian a facer un deporte ou actividade física por razóns evidentes. Supón un esforzo grande para nós e, dependendo do grau de dependencia, tamén para as familias. A propia lesión ás veces provoca inseguridade na persoa en relación coas súas capacidades, e por riba non sempre as instalacións e as actividades están adaptadas.
Claro. Ti antes nadabas, practicabas natación, ti antes? Ou...
Sí, practicaba, iba á piscina de vez en cando.
Vale. Oye, en que consiste o adestramento que estades a facer?
O proxecto que pretende é ter adestradentos que son adaptados para cada un de nós, en función das nosas secuelas, sexamos máis independentes o posible na auga e mellorar a técnica. As secuelas do DCA son moi variadas, e por exemplo, no meu grupo de adestramento hai persoas como a min que teño sobre todo secuelas das que se chaman invisibles, que é o problema da memoria, o problema de atención, pero tamén persoas que teñen secuelas a nivel motor. Como decías ti, a travesía nado, que se fará xa cara ao verán, e o peche a unha actividade solidaria aberta a toda a sociedade, o que buscará é dar visibilidade ao DCA e sensibilizar sobre a necesidade de realizar actividade física e de forma de continuada como prevención tamén.
Didi.
Ah, non, me preguntabas.
Sí, polo adestramento, bueno,
adestramento,
como,
sí.
Como é, sí.
Está organizado de da maneira que os monitores da Arousamán, que son Aitor, Guillermo, Juan Ramón e María, dan a primeira clase na que participamos xunto cas terapeutas de Sarela, que son Ana e Majo, e despois nos, os que temos DCA. Uh-huh. En as sesións seguintes, as terapeutas de Sarela aplican eses coñecementos para cumplir o programa de adestramentos ata a seguinte clase cos monitores de Arousamán. Ao principio empregábamos a piscina terapéutica de Sarela, pero agora que xa estamos máis avanzados,
queda vos pequena, non?
Necesitamos unha piscina, claro, máis grande. Estamos indo á piscina municipal de Ordes, que desde aquí tamén lle queríamos agradecer e darlle as gracias pola colaboración.
Que ben, que ben, que ben. Oye, e ti notas, ti dixes que nadabas antes, notas un cambio no sitio de nadar? Notas melloría na técnica? Sí, estás avanzando.
Sí, cambiou totalmente a idea que tiña de nado, porque nos o primeiro que traballamos aquí nestes adestramentos a flotación, dar flotado, relaxarse, ter o corpo totalmente relaxado, e unha vez que logras ter a flotabilidade, o que fas ir avanzando cos movimentos de brazos e de pernas, e aí vas avanzando na natación. Pero non é a idea que nos tiñamos antes de nadar a crol así con un esforzo físico moi grande.
Claro.
Este é un esforzo físico,
pero moito máis eficaz,
pero moito máis, claro. Exacto, sí. Claro, entonces claro, cambio totalmente o chip.
Qué
porque
bien,
relaxa esta maneira de nadar.
Claro, de outra forma creaba tensión, ¿no?
Y ahora, al final salías claro, estresado. De...
Claro, o sea que está sacando proveito a esta historia, ¿no?
Muitísimo, sí.
Que ben, que ben, que ben. Para quen non coñeza o proxecto, como dicías antes, é o resultado de que a Asociación Arousamán e Aitor de Luis, decías antes, ¿no?
Sí.
Desa relación que teñen co dano cerebral adquirido, ¿no? A través de Sarela. Celebrarse cada 2 anos a travesía Arousamán, ¿no?
Sí, a travesía Nado de Arousamán naceu no 2015, é unha proba non competitiva que se celebra cada 2 anos entre o Grove e Ribeira. O seu impulsor foi Manuel Martínez Onacho, que é de Ribeira, unha persoa con DCA. Con ese reto, Manuel quixo simbolizar as dificultades e os medos polos que pasa unha persoa e as familias con dano cerebral. Hai unha frase que eles emprega moito na asociación, que nos 4 horas, eles toda a vida, polo tempo que dura a travesía. Como decías, o colectivo de xira en torno á Asociación Arousamán impulsa agora este proxecto xunto con Fegadace, o que demostra que cando sementas, cando faz algo neste caso do dano cerebral, consigues implicar a máis xente. Eso en definitiva é o que buscamos, que se coñeza o dano cerebral e as necesidades das persoas e das familias.
Oi, tiveste no Arousamán?
No. Se cadra co calla, coa tabla de pádel, sí, pero
acompañando, no,
a nado esos kilómetros, non, porque son
son moitos, non?
Non recordo, sí, creo que son, non sei decir, non recordo.
Claro, que entre o Grove e Ribeira.
Sí, pero son nadadores profesionais.
Carai, chexalle ben, eh?
Uf.
Bueno, ao que ides a facer vos tampouco é unha broma, non? Porque son máis de 2,5 km,
sí,
entre 2,5 e 3, non?
Andar a cor. Sí, me parece que son máis ou menos esos.
Bueno, chexalle ben,
calculamos 80 largos de piscina.
Eu agora mesmo ando nas 10 brazadas.
Bueno, pero podes nos
10 brazadas, non 10 metros.
Un calla colado.
Sí, sí. Vai ser o mellor. Eu con que flote xa me chexa. Dicíamos antes, Monse, que estiveches aquí, pois hai pouco máis dun ano, marzo de 2021.
Sí.
Mira, mentras estábamos poñendo a policía de Monse Maiseu, estábamos falando do que significa ou do que significou ou significa a pandemia, non? Ese tempo aí que queda aí como unha nube, e dixetes unha comparación que me gustou moito, non? Que para ti a túa vida era a túa vida antes do DCA e a túa vida despois do DCA. E agora é a vida antes e despois da pandemia, da COVID-19, verdad? Tes aí esa imaxe tamén un pouco anubrada ou perdida deses 2 anos, verdade?
Sí, porque ao final eu creo que son como datas traumáticas, non deixan de ser traumas. Foi un trauma o itus, entonces digo antes do itus, que foi fai 4 anos, e digo ahora, antes da pandemia, non deixou de ser algo traumático para todos.
Claro.
Entonces, pois, antes relacionaba co itus, agora xa o relaciono máis ca pandemia. Digo, antes do confinamento, despois do confinamento.
Despois do confinamento, durante
o confinamento. E nos quedará eso durante moito tempo.
Sí, sí,
eh?
Sí, claro que sí, claro que sí. E os pequenos tamén terán un... Bueno, depende da edad con que vivirás esto, non? Pero terán un recordo aí tamén...
Sí.
Joder, aquela época que non podemos salir da casa e tal.
Sí,
sí, vai ser. Ti ter fillos aí entre adolescencia e preadolescencia, que supoño que tamén o pasaron...
Claro, eu xa teño un fillo adolescente. Entonces decía, vemos las fotos do confinamento e vemoslas agora, dis, ahora xa se afeita. Entonces pasou aí un
claro.
Un trance que perdimos aí, sí, sí, 2 anos raros.
Pois antes da pandemia, que dixetes ti 4 anos xa desde aquel ictus, non foi?
Sí, porque foi en xullo do 18.
Ti sufriches ese ictu, recordamos, durante unha destas rutas de senderismo, unha camiñata destas, non? Pero ti sigues aí a tope, cada vez farme rutas e tal. Non lle colliches nada de medo ao deporte, a actividade física, nin nada?
Non, ao contrario, fago máis deporte agora. Non, porque o máis cómodo sería quedarme en casa e seguirme lamentando do que me pasou, pero trato de, pero tamén como tema de autoestima, de decir, bueno, pues avance. E cada vez que salgo a camiñar cas miñas amigas todos os días, eses quilómetros que facemos a diario, as rutas de senderismo, neste caso, pois pues, este outro reto que é o da travesía, pois sempre un golpiño máis, non, de autoestima. E tamén a min o que se cadra máis me afecta é decir que sirva de exemplo para outra xente, pois outra xente que poida haber sufrido un itus e que se queda en casa, pois que lle sirva eles como exemplo de, pois polo menos vou salir a andar todos os días, xuntarme con outra xente tamén que teña DCA, que iso é moi importante, porque nos, neste grupo que estamos preparando esta travesía, xa formamos un equipo, todos con DCA, e nos autoanimamos e nos motivamos e van surxindo outros proxectos mellores que xa falaremos, e está moi ben. Entonces, pois eso anima a moita xente.
Ti non relacionas oitos coa actividade física? Quero decir,
no meu caso non, porque físicamente non me afectou, claro.
Claro. O sea, é importante para ti seguir aí en marcha, non? Seguir camiñando. Mira, a nivel literario e a nivel metafórico, non
sí,
vale, non?
É que é eso. Sí, ao final é...
Sí. Joder, pues que ven. Oye, y esta travesía que se vaya a hacer está destinada para personas con DCA, pero podemos ir acompañantes, supoño que podrá. Bueno, xa daremos máis detalle, ¿no? Porque esto está desorganizando ainda todo, ¿no?
Claro, estamos organizando todo. En un principio imos as persoas de DCA, pero poden vir acompañantes. Entonces, si alguén se quere sumar, xa sea nado ou con kayak ou tablas de pádel, pues estaría
xa. Perfecto, nos iremos dando información por aquí, según nos vayades contando dende Sarela, de como se vai preparando, as datas, inscripcións e todas estas cousas, esa travesía que está preparada aí para xullo, máis ben,
mediados de xullo.
Na Ría de Arousa, dende Vilaxoán, creo que dicías,
desde,
¿no?
Desde Vilaxoán, sí.
Vale. Bueno, pues iremos dando datos. E vouche facer unha última pregunta. Non sei se recordas, cando estiveches aquí de outra volta, falamos así do rural estradense, que é la joia da corona do Concello da Estrada e das rutas, e coincidimos os dous en que hai que coñecer a pé. Desde aquela hasta hoxe, que ruta nos recomendas? Pois por todo o país, por onde ti queiras. Unha das últimas que fixeras, que se te ocurre?
Dentro do Concello?
Dentro da comunidade, dentro de Galicia, si queres. Ou dentro do Concello, vamos. Tamén está claro.
Vamos tirar polo Concello, que me parece importante. Temos 51 parroquias, non calquera delas. Esta época chamou a atención este fin de semana que vin o Cábado, que é o monte de Montillón, e que está con todo floreado, con toxo,
que vai
todo
amarelo,
con alecrín, e dá gusto velo. Así que son uns bons días para ir a subir o Cábado.
E dentro de pouco ven o Brezo, que está aí cos seus colores violetas e todo.
Sí, é que chama a atención que agora está todo así tan bonito, que calquer monte está...
É unha zona maravillosa esa
zona é moi bonita. Conla de Sabucedo, todo que volte o Montillón, a Grela, Anco de Seda.
Sí, está moi ben. Que guai. Bueno, pues anotamos para un fin de semana tamén.
Anotamos.
Pues Monse, moitísimas gracias por acompañarnos de novo.
Gracias a ti.
Moito ánimo. Dalle aí ánimos tamén ao resto do equipo e xa volveremos a falar desta historia.
Pues moitas gracias.
Gracias, Monse.
Gracias a vos.
Javier de la Iglesia Arte Floral. Ofrecemos